Όπως προσέξατε, την περασμένη Παρασκευή ολοκληρώσαμε τη μελέτη της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής. Σήμερα, με τη χάρη του Χριστού μας, θα αρχίσουμε τη μελέτη της δευτέρας προς Κορινθίους επιστολής. Μετά την πρώτη επιστολή, την οποία έφερε στην Κόρινθο ο Απόστολος Τίτος μαζί με άλλους αδελφούς, τα ονόματα των οποίων δεν μας αναφέρει ο Απόστολος Παύλος. Ο Τίτος βέβαια εργάστηκε στην Κόρινθο, οργάνωσε αυτό το ουσιαστικό θέμα της λογίας, δηλαδή τη συνεισφορά, την ελεημοσύνη για τους πτωχούς των Ιεροσολύμων, και αφού οργάνωσε αυτό το έργο το πνευματικό, επέστρεψε πίσω στην Έφεσο. Σε αυτό το διάστημα, όπως είχαμε πει στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, μετέβηκε και ο Τιμόθεος στην Κόρινθο. Στην επίσκεψη του αυτή, ο μεγάλος Απόστολος της Εφέσου, ο Απόστολος Τιμόθεος, διαπίστωσε μια κατάσταση δυσάρεστη ότι επικρατούσε στην Κόρινθο. Ακόμα το κύριο του Αποστόλου Παύλου το αμφισβητούσανε. Υπήρχαν ακόμα πολλά και σοβαρά σχίσματα που με αυτόν τον τρόπο είχαν διαιρεθεί οι χριστιανοί. Και εξαιτίας αυτής της πραγματικότητας, ο Αποστόλος Παύλος αναγκάζεται να στείλει στους Κορινθίους μια δεύτερη επιστολή, την οποία πήγε εις την Κόρινθον ο Απόστολος Τίτος, η οποία όμως κατά μία εκδοχή απολέστη, γι' αυτό δεν μνημονεύεται, κατά μία άλλη εκδοχή, όταν πια κυκλοφόρησε η δευτέρα επιστολή που θα διαβάσουμε σήμερα και θα διαβάζουμε εις το εξής, ενσωματώθηκε αυτή η δεύτερη επιστολή μαζί με την παρούσα που διαβάζουμε σαν δεύτερη, δηλαδή η δεύτερη και η τρίτη, και έγιναν και δυο μαζί η δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους. Πάντως η πρώτη εκδοχή είναι η πιο συνηθισμένη, έτσι αναφέρει ο μεγάλος ερμηνευτής ο Τρίπελας, ότι απολέστη η δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους. Η κατάσταση στην Έφεσο, που εκεί έμενε ο Απόστολος Παύλος, έγινε αφόρητη. Ήταν η ζωή του Αποστόλου γεμάτη από κινδύνους και αναγκάζεται εξ αυτού να αναχωρήσει από εκεί και να πάει στην Τροάδα, ελπίζοντας μάλιστα ότι εκεί θα έχει φτάσει ήδη ο Τίτος, θα τον δει, θα μάθει τα νέα της Εκκλησίας της Κορίνθου, που με αγωνία περίμενε ο Απόστολος Παύλος. Οι ειδήσεις από την Κόρινθο τον ενδιαφέραν πάρα πολύ. Και επειδή εκεί δεν βρήκε ο Απόστολος Παύλος τον Τίτο, φεύγει γεμάτος ανησυχία από την Τροάδα, προκειμένου να συναντήσει τον Απόστολο Τίτο στη Μακεδονία. Οι ειδήσεις τις οποίες έφερε ο Απόστολος Τίτος για την κατάσταση που επικρούσε πια στην Κόρινθο μετά την δεύτερη επιστολή ήταν πιο ευχάριστες, ήταν ενθαρρυντικές. Έτσι ο Απόστολος Παύλος γράφει την επιστολή αυτή που θα διαβάσουμε ως τρίτη επιστολή προς Κορινθίους, η οποία όμως έμεινε πλέον και καθιερώθηκε να ονομάζεται δευτέρα επιστολή, μιας και απολέστη η προηγούμενη επιστολή που ελέγεται δευτέρα. Γράφει λοιπόν αυτή τη δευτέρα επιστολή προς τους Κορινθίους, την αποστέλει πάλι με τον Τίτο, εκείνος είναι ο κομιστής, ο οποίος Τίτος, όπως αντιλαμβάνεστε, για τρίτη φορά επισκέπτεται την Κόρινθο. Άρα έχει ευχάριστα στοιχεία, ευχάριστες ειδήσεις ο Απόστολος Παύλος για την κατάσταση της Κορίνθου, και πάνω σε αυτά τα συναισθήματά του και πάνω σε αυτές τις διαπιστώσεις του Τίτου και τις ειδήσεις που του έφερε, συντάσσει αυτή την επιστολή, όπως θα δούμε στη μελέτη που θα κάνουμε. Τα γεγονότα όπως αναφέρονται μέσα σε αυτή την επιστολή δείχνουν ότι δεν απέχει πολύ από την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, δηλαδή γράφτηκε 7 έως 8 μήνες μετά την πρώτη επιστολή. Εφόσον λοιπόν η πρώτη επιστολή είναι γραμμένη το 54, το τέλος του 54 ή τις αρχές του 55 μετά Χριστόν, σημαίνει ότι η δευτέρα αυτή επιστολή οπωσδήποτε είναι γραμμένη το 55 μετά Χριστόν. Και τώρα θα πρέπει να έρθουμε στο κείμενό μας. Στο πρώτο κεφάλαιο ο Απόστολος Παύλος έχει ένα ωραίο προήμιο που η πρώτη στίχη είναι ο χαιρετισμός. Πρώτος και δεύτερος στίχος είναι οι συστάσεις που δίδει ο Απόστολος Παύλος για τον εαυτόν του, για τον Απόστολο Τιμόθεο. Ο χαιρετισμός που κάνει ως Απόστολος μαζί με τον Τιμόθεο προς τους Κορινθίους, πώς τους αποκαλεί και τι ευχή, τι ευλογία στέλνει ο Απόστολος του Χριστού μας στην Κόρινθο. Είναι ωραίος ο τρόπος αυτός που δείχνει ότι ο Απόστολος, εφόσον απευθύνεται κατά την εντολή του Θεού με στόχο και σκοπό να δώσει στους ανθρώπους της Κορίνθου, στους πιστούς της Κορίνθου, να καταλάβουν τι μεγάλη αξία έχει ο Απόστολος μπροστά και ενώπιον των ανθρώπων, ο Παύλος δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να αποκαλύπτει την αποστολική του ιδιότητα και συγχρόνως να τονίζει πώς ακριβώς βλέπει τους πιστούς μέσα στην Κόρινθο. Λέγει λοιπόν τα εξής: Παύλος, Απόστολος Ιησού Χριστού, διαθελήματος Θεού, και Τιμόθεος, ο αδελφός στην Εκκλησία του Θεού, τη ούση εν Κορίνθο, συν της Αγίης Πάση, τη ούσιν εν όλη τη Αχαΐα. Χάρις ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Εγώ, λέγει ο Παύλος, ο οποίος είμαι Απόστολος του Ιησού Χριστού, και είμαι Απόστολος του Ιησού Χριστού διότι το ήθελεσε ο Θεός, εννοεί ο Πατήρ, χωρίς να πάρω μόνος μου το αξίωμα τούτο, ο Θεός το εθέλησε, και όχι μόνο εγώ ο Παύλος μόνον, αλλά και ο Τιμόθεος, ο γνωστός σας αδελφός, προς την Εκκλησία του Θεού που υπάρχει στην Κόρινθο, καθώς και προς όλους τους χριστιανούς οι οποίοι είναι σε όλη την επαρχία της Αχαΐας, εύχομαι, και μαζί μου έρχεται και ο Τιμόθεος, η χάρις και η ειρήνη να σας δοθεί από τον Θεό Πατέρα μας και από τον Κύριο Ιησού Χριστόν. Εδώ βλέπει κανείς ότι ο Απόστολος δεν χρησιμοποιεί τη λέξη δούλος Ιησού Χριστού προς σε άλλα μέρη. Παύλος δούλος Ιησού Χριστού. Εδώ λέει Απόστολος Ιησού Χριστού. Γιατί? Διότι τον αφισβητούσανε μέσα στην Κόρινθο. Είχαν κάποιοι που είχαν δημιουργήσει το σχίσμα και λέει, και τι είναι ο Παύλος? Δεν είναι τίποτα ο Παύλος. Ο δικός μας ηγέτης, ο δικός μας αρχηγός, ο δικός μας είναι και όχι ο Παύλος. Το πρώτο λοιπόν που του δίδει στη δευτέρα του επιστολή είναι να κατανοήσουν ότι είναι Απόστολος. Να μην αφισβητήσουν στο ελάχιστο αυτή την ιδιότητα. Δεν το κάνει για επίδειξη, δεν το κάνει για να τον επενέσουν, ούτε για να του πούνε λόγια εγκομιαστικά, αλλά γιατί πρέπει να δέχονται τα λόγια του ως λόγια του Χριστού. Πρέπει να κατανοήσουν ότι ο Παύλος δεν είναι ένας άνθρωπος που θέλησε να πάει κοντά τους, αλλά είναι ένας απεσταλμένος του Χριστού, και επομένως τα λόγια του είναι λόγια του Χριστού, και όποιος δεν δέχεται τα λόγια του σαν λόγια του Θεού, ουσιαστικά δεν αρνείται τον Παύλο αλλά τον Χριστό που έστειλε τον Παύλο στην Κόρινθο. Έτσι αισθάνεται ο πραγματικός ποιμήν μέσα στο ποιμνιό του. Δεν αισθάνεται ένας υπάλληλος, δεν αισθάνεται ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει κάποιο έργο γιατί με αυτό θα ζήσει. Αισθάνεται ότι είναι απεσταλμένος του Θεού, και έτσι θα πρέπει να δεχόμεθα εμείς τους γνησίους εκπροσώπους του Χριστού μας κοντά μας, γιατί αυτοί έχουν την ευθύνη των ψυχών μας, είναι οι εκείνοι που θα δώσουν λόγο για μας, αλλά και που έχουν το χρέος να μας κηρύξουν, να μας αποκαλύψουν τι λέγει ο Θεός, που είναι για μας τόσο αναγκαίο και τόσο σωτήριο, που χωρίς αυτήν την αποδοχή δεν μπορούμε να βρούμε το έλεος του Θεού μας. Υπογραμμίζει λοιπόν πρώτα ότι είναι ο Απόστολος και όχι ένας οποιοσδήποτε άνθρωπος από τους πολλούς. Τονίζει ότι είναι Απόστολος του Ιησού Χριστού. Δεν τον έστειλε εκεί μια ομάδα ανθρώπων αγνώστων, ούτε κάποιος ο οποιοσδήποτε της γης εγκόσμιος άρχοντας, αλλά ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Είχε πάντα συνείδηση ο Παύλος ότι τον εκάλεσε ο Κυρίος μας έξω από την πύλη της Δαμασκού, τον κατέστησε άξιο της χάριτός του και δήλωσε την ορκήνη ο Χριστός ότι σε στέλνω σε έθνη μακράν. Αυτήν την φράση του Χριστού μας, ότι είναι εκείνος που θα πάει στα έθνη που είναι μακριά και εκεί θα κηρύξει, την έχει αποδεχθεί ο Παύλος ως έργο ζωής και γι' αυτό είναι Απόστολος του Ιησού Χριστού και το τονίζει αυτό, διότι εφόσον θα τον δεχτούν έτσι, θα προσέξουν τα λόγια του, θα τον ακούσουν, θα ανάξει η μορφή της Εκκλησίας, θα ζήσουν κατά Θεόν οι Κορινθοί και όλοι εμείς που διαβάζουμε τον Παύλο ως Απόστολο του Ιησού Χριστού και όχι ως έναν ή οποιονδήποτε άνθρωπο. Και λέγει, είμαι Απόστολος του Ιησού Χριστού, διαθελήματος Θεού. Εδώ, τι τους λέγει, ότι μην νομίζετε πως το έργο που επιτελώ μόνος μου αποφάσισα να το κάνω, μόνος μου είπα θα γίνω Απόστολος του Ιησού Χριστού. Δεν είμαι δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος του άρεσε αυτό το έργο, το διάλεξε μόνος του, το αποφάσισε μόνος του και να τώρα έρχομαι σαν απεσταλμένος του Χριστού ή σαν Απόστολος του Χριστού ή σαν διδάσκαλος του Χριστού. Δεν έκανα εγώ τέτοια απόφαση. Ο Χριστός με κάλεσε. Ο Χριστός το ήθελε. Ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος με διάλεξε και μου ανέθεσε αυτό το έργο. Είμαι διαθελήματος Θεού Απόστολος του Ιησού Χριστού. Θείο θέλημα λοιπόν αισθάνεται ότι έχει εκφραστεί στη ζωή του και αυτό το θείο θέλημα θέλει να το αποδεχτούν και οι Κορίνθοι και να κατανοήσουν ότι κάθε ένας που είναι Απόστολος του Χριστού και πάει κοντά τους ως Απόστολος του Χριστού πρέπει να μην είναι Απόστολος του Χριστού με το θέλημά του αλλά με το θέλημα του Θεού. Είναι ένα μεγάλο θέμα. Ο Παύλος τα λέει αυτά για να στηρίξει το κύρος το αποστολικό μέσα στην εκκλησία του, μέσα στην εκκλησία της Κορίνθου που αυτός ίδρυσε, αλλά και συνολώς δίνει έναν τρόπο με τον οποίο πρέπει να βλέπουμε τους κλήρικους όλων των βαθμίδων να ανέρχονται αυτές τις βαθμίδες, να μπορούμε να είμαστε πάντοτε βέβαιοι ότι είναι όχι μόνο Απόστολοι του Χριστού αλλά με το θέλημα του Θεού. Πόσο πρέπει εκείνοι που γίνονται κλήρικοι να φροντίζουν ώστε να παραδίδουν τον εαυτό τους στον Θεό, να μιλάει ο Θεός και δια του στόματος του γέροντός τους, του πνευματικού τους, ο οποίος θα τους καλέσει, ουσιαστικά τους καλέσει ο Χριστός δια του στόματος αυτού, εκείνοι να νιώσουν ότι είναι θέλημα Θεού να προχωρήσουν. Ενθυμούμε πολύ χαρακτηριστικά που έλεγε ο ύμνηστος ο γέροντάς μας ότι θα πρέπει στη ζωή σας, έλεγε σε εμάς τους θεολόγους, να είσαστε έτοιμοι να κάνετε θυσία και των πιο ιερών πόθων σας. Εσύ θέλεις να γίνεις κληρικός, μπορεί ο Θεός να μην το θέλει αυτό. Εσύ θέλεις να γίνεις ιεραπόστολος, μπορεί ο Θεός να μην το θέλει αυτό. Εσύ μπορεί να γίνεις, να θέλεις να γίνεις ένας καθηγητής, ένα σχολείο και να διδάσκεις τα παιδιά τα λόγια του Θεού και ο Θεός μπορεί να μην το θέλει. Για σένα προσωπικά. Ο Θεός θέλει να υπάρχουν οι άνθρωποι αυτοί μέσα στο έργο του, μέσα στο αμπελώνα του. Κοιτάξτε, λέει ο Κύριος, των θερισμών είναι μεγάλος. Αλλά οι εργάτες είναι ολίγοι. Θέλει οι εργάτες ο Χριστός μας. Δεήθη θεούν του Κυρίου του θερισμού είναι εξαποστείλει εργάτες. Αλλά επειδή ο Θεός γνωρίζει όχι μόνο αυτό που είμαι θα σήμερα, αλλά και αυτό που θα είμαι θα αύριο, και προγνωρίζει και προβλέπει, πολλές φορές δια του στόματος του πνευματικού λέγει, όχι, ας γίνει ένας άλλος Ιεραπόστολος. Όχι, εσύ δεν κάνεις για αυτό το έργο. Και μας έλεγε ο Γιώργος, πρέπει να είσαστε έτοιμοι να κάνετε αυτή τη θυσία εάν διαπιστώσετε ότι ενώ εσείς θέλετε, ο Θεός δεν θέλει. Και δείχνει ο Θεός ότι δεν θέλει με κάποια γεγονότα, με κάποια σημεία, με κάτι που συμβαίνει στη ζωή σας. Ενώ εσύ πας για εκεί, ο Θεός λέγει όχι, φύγε από εδώ και πήγαινε στο άλλο. Να ακολουθήσεις έναν άλλον δρόμο. Είναι ο τρόπος που θα σωθεί ο καθένας με αυτήν την προσταγή του Θεού. Και ο Θεός θα βρει άλλους εργάτες για να στείλει στο αμπέλι του. Δεν είναι λοιπόν εύκολο να κάνει κανείς το έργο του κληρικού, του διδασκάλου, χωρίς να είναι καλεσμένος από τον Θεό, χωρίς να έχει την πρόσκληση του Θεού. Να θυμούμε, εκλεκτός καθηγητής μας στο Πανεπιστήμιο έλεγε ότι για να γίνεις κληρικός πρέπει να έχεις κλείσει με γιώτα και με ίντα. Δηλαδή και να αισθάνεσαι μέσα σου την έφεση για να γίνεις, να αισθάνεσαι μια εσωτερική κλίση προς τα εκεί, να κλείνεις προς τα εκεί, αλλά και να έρθει και η κλίση με ήττα, η πρόσκληση του Θεού. Να αντιληφθείς ότι ο Θεός με κάποιο στόμα ανθρώπινο, ενός ιερέως ανεογέροντας, ενός επισκόπου και ούτω καθεξής, σε καλεί να μπεις στο έργο του Θεού. Ο Παύλος πήγαινε στην μεγάλη πόλη της Δαμασκού για να συλλάβει τους χριστιανούς. Εκεί τον συνέλαβε ο Χριστός μας, γιατί ήταν άξια ψυχή. Προκάλεσε αυτόν τον σεισμό στην καρδιά του, τον έφερε σε μετάνοια. Και αφού επίστεψε στον Χριστό, ο Παύλος, αμέσως ο Χριστός τον καλεί να γίνει Απόστολος. Και όπως σας έχω πει άλλοτε, είναι θεοδίδακτος Απόστολος, διότι δεν διδάχθηκε τα του Χριστού. Όσο ζήσε ο Χριστός από τον Χριστό, όσο ήταν στη ζωή εννοώ ο Χριστός μας, στη γη αυτή ο Χριστός μας, ούτε τα διδάχθηκε από τους άλλους Αποστόλους, αλλά αφού πίστεψε πήγε στην έρημο της Αραβίας και εκεί κάθε μέρα εμφανιζόταν ο Χριστός και του απεκάλυπτε. Τον κατηχούσε τον Παύλο, ο ίδιος ο Χριστός. Είναι θεοκατήχητος ο Παύλος, είναι θεοδίδακτος ο Παύλος. Και ως εκ τούτου, όχι μόνο είναι θεοπρόβλητος, είναι θεόκλητος, καλεσμένος από τον Θεό, αλλά είναι και θεοδίδακτος ο Παύλος. Κατεξοχήν είναι η όλη γνώση των μυστηρίων της Θείας Αληθείας που αποκαλύπτει ο Παύλος είναι από το στόμα του Χριστού αποκεκαλυμμένα όλα αυτά τα μυστήρια στον Απόστολο Παύλο. Πώς λοιπόν μπορεί μια εκκλησία των Κορινθίων ιδρυμένη από τον Παύλο να αμφισβητεί τον Παύλο εξαιτίας κάποιων οι οποίοι αυτόκλητοι και όχι θεόκλητοι, διδαγμένοι από το πονηρό πνεύμα με ίηση και εγωισμό και όχι θεοδίδακτοι, προσπαθούσαν εκείνοι να γίνουν ηγέτες μέσα στον λαό της Κορινθού, μέσα στην εκκλησία της Κορινθού, διώχνοντας την μορφή του Παύλου, αμφισβητώντας το κύριο του Παύλου και δημιουργώντας έτσι μέσα στις καρδιές των ανθρώπων ταλαντεύσεις αν πρέπει ή όχι να σέβονται τον Παύλο και να υπολογίζουν τα λόγια του, είτε τα προφορικά που τους εδίδαξε είτε τα γραπτά τα οποία τους έστειλε με τις επιστολές του. Και επειδή μίλησε με αυτόν τον τρόπο και ήταν πάρα πολύ εύκολο να νομίσουν ότι μιλάει εγωιστικά, αμέσως λέει και Παύλος, Απόστολος Ιησού Χριστού, διαθελήματος Θεού και Τιμόθεος ο αδελφός. Ο Τιμόθεος είναι πολύ νεότερος από τον Παύλο, δεν είναι της αυτής θέσεως του αυτού ύψους της αυτής αξίας με τον Παύλο. Ο Παύλος όμως, επειδή ξέρει ότι και ο Τιμόθεος είναι θεόκλητος, άρα είναι καλεσμένος από τον Θεό και είναι ένας γνήσιος Απόστολος, κατεβάζει τον εαυτόν του στο επίπεδο του Τιμοθέου και λέει εγώ και ο Τιμόθεος που μεθα και οι δύο αδελφοί μεθα ίση. Αφού στερέωσε το κύρος του, έπειτα τους δείχνει ότι δεν το έκανε αυτό από εγωισμό για να πούνε α, αυτός είναι και κανείς άλλος, βάζει αμέσως δίπλα του τον Τιμόθεο, παρουσιάζει ότι ο Τιμόθεος είναι και αυτός Απόστολος όπως ο ίδιος ο Παύλος, είναι ίση και οι δύο, και έτσι με αυτόν τον τρόπο έβγαλε κάθε υπόνοια που μπορούσαν να έχουν εναντίον του Παύλου ότι ήταν εγωιστής, κάθε σκέψη ότι ήταν τα λόγια του που ετώνησε στην αρχή ως Απόστολος διαθελήματος Θεού, ότι ήταν λόγια για να προβληθεί, όχι ήταν λόγια για να στερεώσει τις αλήθειες, για να τις κάνει τις αλήθειες πιστευτές, για να κάνει τους ανθρώπους να δεχθούν τα λόγια του. Και έπειτα λέγει ότι εμείς οι δύο, οι Απόστολοι του Ιησού Χριστού, απευθυνόμεθα στην Εκκλησία του Θεού. Η Εκκλησία είναι το σύνολο των πιστών, λαϊκών και κληρικών, Αποστόλων και πιστών. Είναι το σώμα του Χριστού μας. Και αφού είναι λοιπόν το σώμα του Χριστού, είναι Εκκλησία Θεού. Γιατί με την έννοια Εκκλησία μιλούσαν και οι αρχαίοι, αλλά δεν εννοούσαν αυτό που εννοούμε εμείς Εκκλησία, εννοούσαν την συγκέντρωση των ανθρώπων προκειμένου κάποιοι να ακούσουν από κοινού, να αποφασίσουν. Μια Εκκλησία του Δήμου, η συγκέντρωση λοιπόν των δημοτών. Τώρα εδώ ο Παύλος ξεκαθαρίζει ότι μέσα στο ναό είμαστε συγκεντρωμένοι στο όνομα του Θεού. Είμαστε συγκεντρωμένοι γιατί είμαστε ενωμένοι όλοι μαζί στο σώμα του Χριστού, και αυτό το σώμα του Χριστού έχει πάρει την λέξη, τον χαρακτηρισμό Εκκλησία, με ένα καινούριο πια νόημα, ότι είναι η συνάθρηση των πιστών που είναι βαπτισμένοι στο όνομα του Χριστού μας, που είναι ενσωματωμένοι στον Χριστό, που όλοι μαζί που αποτελούμε την Εκκλησία είμαστε ουσιαστικά μέλη του ίδιου σώματος, είμαστε όλοι εκείνο που λέμε σώμα πια Χριστού. Είναι λοιπόν η Εκκλησία του Θεού, δεν είναι η δικιά σου Εκκλησία, σαν απευθύνεται και να λέγει σε εκείνους οι οποίοι διαιρούν την Εκκλησία, ούτε του άλλου ούτε δικιά μου. Είμαι με ένα Απόστολο, αλλά η Εκκλησία δεν είναι δικιά μου, είναι του Θεού. Πώς λοιπόν μέσα σε κάτι που ανήκει στο Θεό θα συμπεριφέρομαστε εμείς οι άνθρωποι, οι απεσταλμένοι του Θεού και οι άνθρωποι του Θεού? Δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε στην Εκκλησία και δεν μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε στην Εκκλησία, και δεν μπορεί ο καθένας να επιδιώκει μέσα στην Εκκλησία προσωπικά ωφέλη ή οικονομικά ωφέλη ή να ικανοποιεί τις φιλοδοξίες του μέσα στην Εκκλησία. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Ταλαιπωρεί την Εκκλησία μας επί αιώνες και σήμερα. Μέσα στους επισκόπους μας, μέσα στους ιερείς μας, μέσα στους διακόνους μας, έχουμε και σήμερα Αγίους. Ανθρώπους οι οποίοι πράγματι είναι Απόστολοι του Χριστού, πράγματι καλεσμένοι από τον Χριστό μας, και εργάζονται μέσα σε αυτόν τον χώρο με τη συνείδηση ότι είναι η Εκκλησία του Θεού, εν φόβο και τρόμο. Αλλά υπάρχουν και εκείνοι, δυστυχώς υπάρχουν και αυτοί, οι οποίοι είδαν την Εκκλησία με άλλο μάτι, σε έναν χώρο είτε δύο πόρισμου, που μέσα σε αυτόν τον χώρο θα λύσουν τα προβλήματα τους τα οικονομικά, σαν επάγγελμα το έργο το αποστολικό, ή είδανε τον χώρο αυτόν σαν χώρο για να διευκολύνουν την οδό της αμαρτίας που έχουν ακολουθήσει, για να διευκολυνθούν στην αμαρτία τους. Με μια άλλη ιστορία αυτή, δεν είναι του παρόντος. Και τι είπαν, υπάρχουν οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι μπαίνουν στην Εκκλησία με ανθρώπινες φιλοδοξίες, βλέποντας τα υπουργήματα της Εκκλησίας που είναι διακονήματα, για να θυσιαστεί κανείς, τα βλέπουν ως αξιώματα για να ανέβουν πάνω σε αυτά τα αξιώματα, να τα πάρουν αυτά τα αξιώματα και να προβληθούν δια των αξιωμάτων αυτών. Και είναι η δοκιμασία της Εκκλησίας αυτή, η ομάδα των ανθρώπων, λίγων ή πολλών, ανάλογα κάθε εποχή πόσοι είναι αυτοί, οι οποίοι και δοκιμάζουν τους πραγματικά απεσταλμένους του Θεού, αλλά και συγχρόνως αυτή η πραγματικότητα έρχεται σαν ένα κόσκινο και κοσκινίζει τους χριστιανούς. Είπε ο Κύριος μας ότι θα έρθει ο διάβολος και θα σας κοσκινήσει σαν το σιτάρι. Και κοσκινίζεται η ψυχή του πιστού όταν ακούει διάφορα και μαθαίνει διάφορα και βλέπει αυτή την κατάσταση να επικρατεί στην διοίκουσα Εκκλησία, και κοσκινίζεται και πειράζεται, γιατί πάει ο διάβολος να βάλει τον πειρασμό του σκανδαλισμού, τον πειρασμό της ιερού κατηγορίας, τον πειρασμό της αμφισβητήσεως εξαιτίας αυτών των παραδειγμάτων, αυτού του περιεχομένου της πίστεως, την αμφισβήτηση και αυτού του ίδιου του Χριστού μας. Όσο πρέπει εμείς να έχουμε συνείδηση ότι μέσα στους 12 υπήρχε και ο Ιούδας, και άρα κατά την παραβολή του Χριστού μας, η οποία μιλάει για την σαγίνη ή μιλάει για τα ζυζάνια κτλ. Κατά αυτά τα παραβολά του Χριστού μας πάντα θα υπάρχουν οι καλοί και οι κακοί. Και το κόσκινο, το τελικό που θα υπάρξει ο χωρισμός, ο απόλυτα τέλειος, θα είναι κατά τη Δευτέρα Παρουσία. Και μέχρι τότε απλώς ο πιστός άνθρωπος θα προσεύχεται και θα αγωνίζεται με όλο τον τρόπο που εκείνος έχει στη διάθεσή του για να στέλνει ο Θεός καλούς εργάτες. Και συγχρόνως, όταν θα έρχεται ένα περιστατικό που φαίνεται ότι σκανδαλίζει, να ξέρει ότι είναι λάθη ανθρώπινα, ενώ η Εκκλησία του Χριστού, που είναι η Εκκλησία του Θεού, δεν έχει σπήλον ή ρητίδα ή τι των πιούτων, αλλά είναι Αγία και Άμνος. Είναι ωραίο και ουσιαστικό στοιχείο αυτό στη ζωή του Χριστού, να ξεχωρίζει την Εκκλησία του Θεού από τους ανθρώπους οι οποίοι αποτελούν τους διοικούντας την Εκκλησία, και να σέβεται πάντοτε την ιεροσύνη, όποιο βαθμό και αν είναι αυτός που την έχει, να μπορεί όμως να ξεκαθαρίζει των καλών των αληθινών Απόστολων, να δέχεται μυστήρια από όλους, να μην σκανδαλίζεται από τους ανθρώπους οι οποίοι δεν στέκονται σωστά, να προσεύχεται ο Θεός να λιγοστεύει μέσα από την Εκκλησία αυτούς τους ανθρώπους και να αυξάνει τους καλούς. Και κάνει και έναν άλλο χαρακτηρισμό ο Απόστολος Παύλος, ότι η Εκκλησία του Θεού είναι στην Κόρινθο και είναι και σε όλη την Αχαΐα. Εδώ έχουμε δύο έννοιες. Η μία είναι η γενική έννοια, την οποία είπαμε προηγουμένως. Η Εκκλησία είναι όλοι οι πιστοί, και μάλιστα όλων των αιώνων, που αυτοί οι πιστοί είναι και οι ιερείς και οι λαϊκοί, και που σε αυτή την Εκκλησία συγκαταλέγονται ως μέλη και οι άγγελοι και οι ζωντανοί και οι κεκυμμένοι. Είναι το σύνολο λοιπόν των πιστών μαζί με τους αγγέλους. Αυτή είναι η Εκκλησία του Θεού, η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Όμως λέμε ότι είναι η Εκκλησία της Κορίνθου, όπως λέμε εμείς εδώ πέρα η Εκκλησία της Σίδρας και ούτω καθεξής. Είναι η τοπική Εκκλησία, που είναι ένα μέρος της όλης Εκκλησίας, που όλες αυτές μαζί οι τοπικές εκκλησίες, με τον τρόπο που είναι ενωμένες μυστηριακά στο σώμα του Χριστού, όλες μαζί αποτελούν την μία Εκκλησία. Άρα όταν μιλάει για Εκκλησία της Κορίνθου ή όταν μιλήσει σε άλλη εκκλησία, που θα διαβάσουμε την Εκκλησία της Γαλατίας, δεν σημαίνει ότι εκεί είναι άλλη Εκκλησία η μία και άλλη Εκκλησία, είναι η ίδια Εκκλησία η μία, η οποία όμως μέσα στον τόπο εκείνων ζει με τους εκπροσώπους του Θεού, με τον τρόπο που έχουν αποδεχθεί τις αλήθειες τις οποίες έφερε ο Απόστολος, και που όλοι μαζί αυτοί σαν τοπικές εκκλησίες αποτελούν συνολικά τη μία εκκλησία, και όχι η κάθε μία εκκλησία να είναι κάτι ξεχωριστό από τις άλλες εκκλησίες. Αποκαλείται τους πιστούς Αγίους. Το έχουμε πει άλλοτε αυτό. Δεν τους λέγει Αγίους γιατί είναι αναμάρτητοι, αλλά τους λέγει με την έννοια του βαπτισμένου. Όταν κάτι αφιερώνεται εις τον Θεό, ονομάζεται Άγιο. Άγιον κληθήσετε, λέγει η Παλαιά Διαθήκη, ό,τι είναι αφιερωμένο εις τον Θεό. Η στιγμή της βαπτίσεώς μας, εάν δεν ήμεθα βρέφη και ήμεθα μεγάλη, θα είχαμε συνείδηση ότι είναι η στιγμή κατά την οποία εκούσια θεληματικά δίδαμε τον εαυτό μας στον Θεό. Αφιερώναμε τον εαυτό μας στον Θεό. Εφόσον γίνεται αυτή η καθιέρωση, αυτή η αφιέρωση, αυτό το προσωπικό δόσιμο στον Θεό, παραδίδουμε τον εαυτό μας πλέον στον Θεό, από την ώρα εκείνη που μας αποδέχεται ο Θεός μέσα από την κολυμήθρα, βγαίνουμε οι άνθρωποι του Θεού, την ώρα εκείνη, επειδή ακριβώς έχουμε αφιερωθεί και μας έχει δεχθεί την αφιέρωση ο Χριστός, άρα μας βάπτισε η Εκκλησία του, βγαίνοντας από την κολυμβήθρα ονομαζόμαστε Άγιοι, όχι μόνο όταν θα βγούμε την κολυμβήθρα που είμαστε χωρίς πια αμαρτία, γιατί είμαστε αναγεννημένοι, ανακαινισμένοι και καθαρμένοι, αλλά και γιατί είμεθα αφιερωμένοι, θα λεγόμαστε Άγιοι και είμαστε Άγιοι με αυτή την έννοια του αφιερωμένου μέχρι το τέλος της ζωής μας, εφόσον δεν έχουμε κάποια στιγμή φτάσει στην άρνηση του Χριστού όπως έχουν φτάσει εκείνοι οι οποίοι με τον οποιοδήποτε τρόπο τον αρνούνται, και είναι πλέον εκείνοι που θέλησαν εκούσια να αποχωριστούν από την Εκκλησία, να ανακαλέσουν την αφιέρωσή τους και να ζήσουν έξω από την Εκκλησία ως νεκρά πια μέλη, ως απόβλητα μέλη, ως αφορισμένα μέλη της Εκκλησίας του Χριστού. Άρα δεν εννοεί εδώ πως όλοι οι Κορίνθοι και όλοι οι χριστιανοί της περιοχής της Αχαΐας, οι οποίοι ήταν Άγιοι με την έννοια αυτοί που ξέρουμε εμείς τους Αγίους, η Αγία Κατερίνα, ο Άγιος Τηλιανός αύριο, ο Άγιος Νίκονο μετανοείται, οι οποίοι έξω από την αφιέρωσή τους κράτησαν τον εαυτό τους κοντά στον Θεό μια ζωή ολόκληρη, ή με την άσκησή τους φτάσαν σε βαθμό τελειότητας, ή με το μαρτύριό τους ελεύθεραν τη στολή τους, όπως λέγει η Αποκάλυψη, και επομένως είναι όχι μόνο Άγιοι γιατί αφιερώθηκαν στον Θεό, αλλά και Άγιοι γιατί έμειναν μέχρι την τελική τους στιγμή, με την τελευταία στιγμή τους δοσμένη απόλυτα στον Θεό, και ο Θεός δέχθηκε τη ζωή τους, τους ανέβασε εις τον ουρανό, τους έδωσε τη δόξα της Βασιλείας του Θεού, τους έδωσε το φωτοστέφανο τους εσωσμένου, και γι' αυτό τους λέμε εμείς αυτούς όλους Αγίους, και είναι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας με μια ειδικότερη πια έννοια. Αυτών των ανθρώπων είναι οι άνθρωποι αυτοί που ευηρέστησαν, έγιναν αρεστοί στον Θεό και επομένως κατεγράφησαν στα βιβλία των πρωτοτόκων του ουρανού, είναι δηλαδή εισεσωσμένοι. Και μετά από όλα αυτά που λέγει στο προήμιο, ο Απόστολος Παύλος έρχεται και δίδει την ευλογία του. Να είναι, λέει, σε εσάς η χάρις και η ειρήνη από τον Θεό Πατέρα, από τον Θεό Πατέρα μας, από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Εδώ από τη μια δίδει την πιο ουσιαστική δωρεά που έχει ανάγκη η κάθε ψυχή και όλη η μαζί η Εκκλησία. Από τη μια λοιπόν δίδει την δωρεά, και από την άλλη κάνει μια αποκάλυψη θεολογική. Ποια είναι η δωρεά? Αφού είναι Απόστολος και έχει πάρει την ευλογία να δίδει στους ανθρώπους τα δωρήματα του Σταυρού του Χριστού μας, αυτό είναι το έργο μας. Εμείς αυτό αναλάβαμε, ότι έδωσε ο Χριστός στο Σταυρό δια των μυστηρίων, δια της ευλογίας μας, να σας το δίδουμε. Ο Απόστολος Παύλος, έχοντας αυτήν την επίγνωση, αυτή τη συνείδηση, τους δίδει την ευλογία του Σταυρού. Και ποια είναι η ευλογία του Σταυρού? Είναι η χάρις. Είναι η λύτρωση, είναι η δωρεά του Θεού. Χωρίς τη χάρη ο άνθρωπος είναι νεκρός. Με τη χάρη ζωντανεύει ο άνθρωπος. Χωρίς τη χάρη ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει ένα βήμα πνευματικό. Με τη χάρη του Θεού κάνει θαύματα. Χωρίς τη χάρη του Χριστού κάνουμε σφάλματα και πέφτουμε σε αμαρτήματα και μπερδευόμαστε σε πάθη. Με τη χάρη του Θεού μπορούμε να ασκήσουμε το έργο της αρετής και να φτάσουμε στα μέτρα των Αγίων. Όποιοι και αν είμαστε και όποια εποχή και αν ζούμε και κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες και αν βρισκόμεθα. Είναι τόσο δυνατή η χάρη του Θεού, η οποία μεταδίδεται από τον Απόστολο, η οποία δίδεται από την Εκκλησία και από τους απεσταλμένους του Χριστού μας, τους κληρικούς. Ώστε ανεξάρτητα εάν αυτός που την δίδει δεν έχει επίγνωση του τι δίδει, όποιος ξέρει τι δίδει και πηγαίνει κοντά στον κληρικό για να πάρει την χάρη και παίρνει τη χάρη, αυτός ο άνθρωπος έχει πια τον Θεό μέσα του και η δύναμη του Θεού τον τελειώνει από μέρα σε μέρα, ώστε να φτάσει στα μέτρα της ηλικίας του Χριστού, να φτάσει δηλαδή στην τελειότητα. Και αυτή η χάρις φέρει κατεξοχήν στον άνθρωπο την ειρήνη. Απόδειξη ότι υπάρχει χάρις του Θεού μέσα μας είναι η ειρήνη της καρδιάς μας. Όταν φυγαδεύεται η ειρήνη μας, ουσιαστικά έχουμε διώξει με κάποιο μας αμάρτημα την χάρη του Θεού μας. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος με τη χάρη του Θεού να είναι ταραγμένος και αναστατωμένος. Λυπημένος μπορεί να είναι. Αναστατωμένος και ταραγμένος και απελπισμένος δεν μπορεί να είναι. Γιατί η χάρη του Θεού ζωντανεύει μέσα μας όλες τις ελπίδες τις πνευματικές και δίνει τέτοιο κουράγιο και τέτοια δύναμη και απαντοχή, ώστε μπορεί ο άνθρωπος να τα βγάλει πέρα σε όλες τις καταστάσεις και να έχει μέσα στην καρδιά του αυτή την απέραντη, την ουράνια, τη Θεοδόρη, τη ειρήνη. Προσέξτε τώρα. Αυτά τα δώρα τα οποία τα δίδει ο Αποστόλος Παύλος στους Κορινθίους είναι δώρα από τον Θεό Πατέρα μας, λέγει, και κάνει και μια προστίκη, και από τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Αποκαλεί τον Θεό Πατέρα όλων, και αμέσως, επειδή ήταν εύκολο κάποιοι να πέσουν στην πλάνη και να νομίζουν ότι είναι άλλο ο Θεός Πατέρας και άλλο ο Χριστός, λέει ότι η χάρις και η ειρήνη δίδονται και από τα δύο πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, και από τον Θεό Πατέρα και από τον Ιησού Χριστό. Άρα ό,τι είναι ο Πατέρας είναι και ο Υιός. Ότι είναι το πρώτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος είναι και το δεύτερο. Είναι η αυτή πηγή της χάριτος. Είναι ο ίδιος Θεός. Αυτό το μυστήριο της Αγίας Τριάδος που το ζει ο Αποστόλος Παύλος και με πολλούς και ποικίλους τρόπους το αποκαλύπτει μέσα στις επιστολές του. Και λέγεται τώρα εδώ, σε ένα προήμιο, σε έναν χαιρετισμό της επιστολής, σπέρνει αμέσως να τους βοηθήσει να καταλάβουν όχι μόνο ότι είναι Απόστολος του Ιησού Χριστού, απεσταλμένος από τον Θεό, αλλά και συγχρόνως ότι είναι Απόστολος της Παναγίας Τριάδος. Τους δίνει να καταλάβουν ότι ο Θεός, τον οποίον κήρυξε και τον οποίον επεδέχτησαν και στον οποίον πιστεύουν και πάνω στον οποίον στήριξαν όλη την πνευματική τους υπόσταση, είναι τριαδικός Θεός, και τα τρία πρόσωπα είναι ισοδύναμα, είναι ισότιμα, γιατί είναι ο ίδιος Θεός, ο οποίος Θεός μας, ενώ είναι ένας στη φύση και ένας στην ουσία, είναι με τρία πρόσωπα, είναι ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Βλέπετε λοιπόν ότι μέσα σε πολύ σύντομες φράσεις δίδει τα διαπιστευτήριά του, δίδει την ταυτότητά του και συγχρόνως δίδει το πιστεύω του και το πιστεύω της Εκκλησίας, δίδει και θεμελιώνει το κείμενο που θα γράψει πάνω στο πιο στέρεο θεμέλιο της ζωής, που είναι η πίστη στην Αγία Τριάδα. Μην νομίζετε λοιπόν, του λέγει, ότι ο Χριστός μας είναι τίποτα κατώτερο, όπως έφτασαν να πούνε μετά τα αυτά οι Αριανοί, όπως λένε σήμερα οι χιλιαστές, οι ταλέποροι αυτοί άνθρωποι, αλλά είναι ακριβώς το ίδιο. Δεν μπορεί η χάρις και η ειρήνη, που είναι δώρα του Θεού, να προέρχονται από δύο διαφορετικές πηγές, από τον Θεό Πατέρα μια πηγή, από τον Θεό Υιόν άλλη πηγή. Είναι η ίδια πηγή, μία είναι η πηγή, ο Θεός. Άρα Θεός ο Πατήρ, Θεός ο Υιός, Θεός και το Άγιο Πνεύμα. Νομίζω ότι με όσα είπαμε μπορούσαμε να καταλάβουμε πόσο ο Απόστολος Παύλος αισθάνεται. Τίποτα το κοσμικό και τίποτα το ανθρώπινο δεν υπάρχει στην καρδιά του. Και όταν πιάνει την πένα του και γράφει, και όταν μιλάει στους ανθρώπους, ένα είναι εκείνο που τον συνέχει. Είναι ο Θεός ο Τριαδικός, η πίστη σε αυτόν τον Θεό, η ζωή που πρέπει να είναι των ανθρώπων σύμφωνη με τα προστάγματα αυτού του Θεού, και μένος ο λόγος του είναι θεϊκός. Τώρα πώς ο δικός μας λόγος, όταν βρισκόμεθα μεταξύ μας και συναντώμεθα, τι λέμε? Όταν πιάνουμε την πένα να γράψουμε, τι γράφουμε? Καταλαβαίνουμε από τα κείμενα και από τα λόγια το περιεχόμενο της καρδιάς. Ο πιστός θα γράψει για τον Θεό, ο άπιστος. Ο ηθικός θα γράψει για τις αρετές, ο ανήθικος. Βλέπετε αυτόν τον κατακλυσμό του κακού που υπάρχει γύρω μας. Και δεν είναι παρά μια απόδειξη ότι οι άνθρωποι δεν έχουν θεμελιώσει τη ζωή τους πάνω στον Χριστό, δεν πιστεύουν στο μυστήριο της Αγίας Τριάδος, δεν έχουν επίγνωση ότι δια των απεσταλμένων του Θεού μας είναι καλεσμένοι για να γίνουν πολίτες του ουρανού και μέλη του σώματος του Χριστού εδώ στην Εκκλησία του Χριστού, και γι' αυτό συμπεριφέρονται σαν όργανο του διαβόλου. Μόνο ο Σατανάς θα μπορούσε να διδάξει όλα αυτά που γράφονται, όλα αυτά που λέγονται, όλα αυτά που παρουσιάζονται στις τηλεοράσεις, που είναι έργα του σκότους, που είναι έργα πράγματι φθοράς και καταπτώσεως, που είναι έργα που ευτελίζουν τον άνθρωπο. Να παρακαλέσουμε τον Απόστολο Παύλο να μας μάθει να σκεπτόμεθα όπως εκείνος. Να μπορούμε σωστά να είμαστε τοποθετημένοι μπροστά στον Θεό και μπροστά στους ανθρώπους. Να νιώθουμε πάντοτε σωστά στη σχέση μας μέσα στην Εκκλησία του Θεού και με τους απεσταλμένους του Θεού. Και να μην ζητάμε τίποτα άλλο στη ζωή μας παρά την χάρη και την ειρήνη. Δύο στοιχεία και δύο δώρα, τόσο αναγκαία και τόσο απαραίτητα, που όταν τα έχουμε αυτά η ζωή μας είναι καταξιωμένη και συγχρόνως η ζωή μας πορεύεται με την ελπίδα της αιωνιότητας, ή αν τα στερηθούμε αυτά, η ζωή μας είναι πράγματι καταραμένη και ζούμε μέσα στην δυστυχία και στην απελπισία της κολάσεως. Να παρακαλέσουμε να μας εξώσει, να προβούμεθα μέσα στην χάρη και την ειρήνη του Θεού για να βρεθούμε μαζί του στον παράδεισο. Αμήν.